Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας κάθε Σάββατο αυτή την ώρα και για μία ώρα. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, την παραγωγή, και ο Νίκος Σαβοργινάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Bookfly, μια εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης και ασχολείται με τις νέες εκδόσεις, και στις νέες εκδόσεις καταγράφεται μια ποιητική συλλογή που η Δανάη Σιόζιου έχει συγκροτήσει, μας έρχεται από τις εκδόσεις Αντίποδες και είναι η τρίτη της ποιητική συλλογή. Σωστά?
Ακριβώς. Καλησπέρα Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις τον ενικό.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον.
Η πρόσκληση και το ενδιαφέρον είναι αυτονόητα, διότι έχεις, Δανάη, μια διαδρομή, τρίτη ποιητική συλλογή, εντελώς αξιοπρόσεκτη και με αρκετή συζήτηση που έχει προκληθεί για τα μέχρι τώρα, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί και με την τρίτη συλλογή, η οποία είναι, το να πω ότι είναι εξαιρετική δεν λέει και τίποτα. Θα προκύψει μέσα από τη συζήτηση τώρα. Ήθελα να ξεκινήσω, πριν κάνω την οποιαδήποτε σύσταση, με το να διαβάσω τον ύπνο.
Αμέ.
Αλλά μας βγήκε πιο οι συστάσεις και το καλωσόρισμα, δεν πειράζει, θα το κάνουμε τώρα. Και αν θέλετε και εσείς μετά θα ήθελα να επιλέξετε κάτι. Όχι. Εγώ θα διαβάσω τον ύπνο και εσείς θα επιλέξετε κάτι άλλο. Θα μπορούσα να επιλέξω και την. Ναι, θα μπορούσα να επιλέξω και την Αράχνη που μου άρεσε πολύ, όπως και η Ιτιά, αλλά ο ύπνος κάτι περισσότερο έτσι πρόσθεσε στα πράγματα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε, μόνο στον ύπνο βλέπει κανείς πράγματα που δεν ονομάζονται. Γι' αυτό και εσείς εμπιστεύεστε τον ύπνο όσο κανείς άλλος. Το να κοιμάστε, όπως και το να ονειρεύεστε, ίσως σας κάνει να αισθάνεστε ελεύθερος. Στην επικράτειά μου δεν είστε δέσμιος του χρόνου. Οι άνθρωποι συχνά επιθυμούν να φύγουν έτσι από τη ζωή. Ωστόσο οφείλω να σας ρωτήσω, από εδώ είναι ο δρόμος σας? Φιλικά, ο ύπνος. Αγαπητέ ύπνε, δεν με καταβάλει πια το τραγούδι του ποταμού και δεν είμαι ανυπεράσπιστος μπροστά στην ανάμνηση της φιγούρας της που καταφθάνει στην καρδιά του δάσους κάτω από έναν ουρανό σπαρμένο άστρα. Στους αντίποδες του ύπνου βρίσκεται η πραγματικότητα. Πείτε μου, πού είναι ο τάφος μου, δικό σας, Κάπα. Τώρα θα έλεγα καλώς ήρθατε. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο.
Για τις επιστολές.
Για τις επιστολές. Αυτός είναι ο τίτλος ο γενικός και είναι μια ανταλλαγή διαρκής επιστολών με έναν κύριο διαφόρων πραγμάτων, αντικειμένων, καταστάσεων, τμήματων της φύσης, ξέρω.
Διάλεξα έναν κυριολεκτικό τίτλο. Με ρώτησαν μα θα πούμε το βιβλίο επιστολές, αλλά είπα πως δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και πολύ καλή με τους τίτλους. Δεν μου κινούν το ενδιαφέρον, οπότε. Αλλά αυτή τη φορά, μετά από όλα αυτά, είχα κουραστεί πολύ μάλλον και είπα θα ονομάσω το βιβλίο επιστολές. Χαίρομαι πολύ.
Κυριολεκτείτε.
Ναι,
μια σειρά
είναι
επιστολών.
Κυριολεκτικά είναι έτσι. 15 συνομιλίες, δηλαδή 30 ποίηματα. Έχω ένα πρωταγωνιστή, τον Κάπα Τελία, και ο οποίος δέχεται ή έχει δεχθεί επιστολές στη διάρκεια της ζωής του από διάφορα μη ανθρώπινα όντα, δηλαδή αντικείμενα, ζώα, φυτά και
αλλά
ακόμα και πιο αφηρημένα,
δηλαδή,
πράγματα,
προφητεία,
νοήματα.
Ο ύπνος, ας ναι. πούμε.
Και απαντάει. Όχι πολύ ζεστά, αλλά απαντάει.
Αυτή η συνομιλία πώς προκύπτει?
Όταν έγραψα τα πρώτα ποίηματα που περιλαμβάνονται στην τελική εκδοχή του βιβλίου, είχα στο μυαλό μου μία ιδέα να αντικαταστήσω τους ανθρώπους στα ποίηματα που έγραφα εκείνη την εποχή. Δηλαδή να προσπαθήσω να γράψω ένα ποίημα που δεν θα περιέχει έναν άνθρωπο ή τη φωνή ενός ανθρώπου. Οπότε έκανα διάφορες δοκιμές πάνω σε αυτό και στην πορεία προέκυψε αυτό το κομμάτι της απεύθυνσης και της απάντησης. Κάπως αβίαστα βγήκε, δηλαδή δεν είναι ότι σκέφτηκα κάτι πολύ συγκεκριμένο γιατί έκανα πολύ μεγάλη έρευνα. Πάνω σε ένα υλικό που είχα δούλεψα, ξεκίνησα από το να φτιάξω μια φωνή που να μην είναι ανθρώπινη και μετά μπήκα σε αυτό το κομμάτι του διαλόγου.
Επειδή στην εποχή μας και η κάθε εποχή διαβάζει τα πράγματα με τα δικά της ερωτήματα, αυτό είναι προφανές, έτσι δεν κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας. Αυτός ο διάλογος, ένα από τα μεγάλα κεφάλαια των διαλόγων που γίνονται τον καιρό μας, στους καιρούς μας, είναι η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του.
Ναι.
Με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι ήταν στο παρελθόν ή σε άλλες ιστορικές στιγμές. Τώρα, σε μια πολύ κρίσιμη φάση των πραγμάτων και της σχέσης αυτής, το να διατυπώνει κανείς ή να δίνει φωνή, δεν ξέρω αν το κάνω πεζό το θέμα μας, αλλά νομίζω ότι το να δίνει φωνή κανείς στα ζώα, στο μη ανθρώπινο, στο υπόλοιπο περιβάλλον, εκτός ανθρώπου, και να βάζει τον άνθρωπο σε ένα διάλογο με αυτόν άμεσο, προσωποποιημένα μάλιστα, αυτό εγώ το βρίσκω και εξαιρετικό σαν ιδέα, αλλά και λειτουργικό όσον αφορά το τι μπορεί να δημιουργήσει σαν σκέψη και στοχασμούς στον αναγνώστη, στην αναγνώστρια. Δεν ξέρω αν σας απασχόλησε κάτι τέτοιο σας.
Προσωπικά συνήθως μου αρέσει να παρακολουθώ το υλικό μου. Δηλαδή όταν ξεκινάω να γράφω ή όταν κάθομαι και κοιτάζω το υλικό που έχω, προσπαθώ να αφήνω στην άκρη τις περισσότερες φορές τις ιδέες μου ή ό,τι κουβαλάω στο μυαλό μου, και κοιτώντας τι έχω γράψει, ξεκινώντας να γράφω, να βλέπω κάπως πού με πηγαίνει αυτή η διαδικασία. Είναι κάτι μεταξύ ενστίκτου και δουλειάς. Δηλαδή όπως κάποιος, ας πούμε, ένα ζωγράφος δουλεύει ένα πίνακα ή κάτι τέτοιο, δεν το κάνεις αποτυπώνοντας, ας πούμε, αυτό που έχεις απέναντί σου.
Μπαίνεις
σε μια διαδικασία.
Δεν
αυτό λειτουργεί πολύ απελευθερωτικά συνήθως για μένα και με εκπλήσει. Δηλαδή με βάζει όντως σε μια δημιουργική διαδικασία που με ευχαριστεί βαθιά και που ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή είτε είμαι στο γραφείο Παύλα, εργαστήριο Παύλα, οπουδήποτε συμβαίνει αυτό, είτε κάνω άλλα πράγματα, αυτό είναι ένα κομμάτι του τρόπου που σκέφτομαι. Βεβαίως παραμένω ένας άνθρωπος της εποχής μου, οπότε ό,τι συμβαίνει με πειράζει και το παρακολουθώ και βγαίνει αυτό καμιά φορά, είτε άμεσα είτε έμεσα είτε συμβολικά. Οπότε είμαι σίγουρη ότι σε αυτό που λες υπάρχει μεγάλο κομμάτι αλήθειας. Γιατί για μένα η τέχνη μεταξύ άλλων είναι μια κυβωτός. Όχι με την έννοια ότι γράφουμε για να σωθούν πράγματα ή να μείνουν στο χρόνο να αντέξουν, αλλά ότι μια διεργασία.
Να σώσουμε τον εαυτό μας, ας πούμε.
Ναι, εντάξει,
μόνο για τους άλλους. Έτσι, γιατί όλοι εμφανιζόμαστε αλτρουιστές και.
Όχι, και δεν το λέω αλτρουιστικά.
Κοινοτική και αλληλέγγυη. Είμαστε, αλλά θέλω να πω ότι παίζει ρόλο και το. Και εμείς.
Ναι, δεν το λέω καθόλου αλτρουιστικά. Το λέω κυρίως ως προς το ότι η τέχνη έχει και πρακτικές λειτουργίες που καμιά φορά μας διαφεύγουν μέσα σε αυτό το αλτρουιστικό κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης μνήμης, ένα κομμάτι της, ας πούμε, αυτού που μένει, του ίχνους, των λαϊκών, του λαϊκού πολιτισμού, αυτό που λέμε.
Το κουβαλάς αυτό έτσι κι αλλιώς.
Ναι, και είμαι σίγουρη ότι πράγματα που συμβαίνουν στο σήμερα, όπως όλα αυτά που ακούμε και το πόσο απομονωμένοι ζούμε ή για την, δεν ξέρω, ακόμα και για το πώς λιώνουν οι πάγοι, το σκέφτομαι συχνά. Όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν. Θυμάμαι ότι διάβαζα ένα ποίημα από αυτό το βιβλίο στην Ολλανδία πέρσι. Και με ρώτησε μία κυρία, είναι το Παγόβουνο, ήρθε μετά από το κοινό, Και με ρώτησε, έχετε στην Ελλάδα παγόβουνα? Λέω, μα τι λέτε, φυσικά και δεν έχουμε παγόβουνα. Είναι μια μεσογειακή χώρα, πού να τα βρείτε παγόβουνα? Και άρχισε να μου λέει, ας πούμε, για το ποίημα και αυτά. Και εκεί συνειδητοποίησα και εγώ μέσα από αυτό το διάλογο που έκανε εκείνη τη μέρα μαζί της, αλλά ότι ναι, παρόλο που μπορεί και να με ενόχλησε λίγο η ερώτησή της, ότι με έβαλε σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι, α, κοίτα να δεις, το σκέφτεσαι αυτό, ας πούμε, σε επηρεάζει και έπαιξε ένα ρόλο ίσως και αυτό. Ναι, αλλά είναι και κάπως, ξέρεις, σε πάει και το παρακολουθεί σε μεγάλο βαθμό.
Είναι και ο αναγνώστης, είναι και η αναγνώστρια. Δηλαδή είναι και αυτός που θα πιάσει στα χέρια του το βιβλίο και θα το διαβάσει. Yeah. Θα το διαβάσει με το δικό του τρόπο πάντα. Yeah. Θα δει τι γράφει, αλλά από αυτό που γράφει θα σκεφτεί και θα αισθανθεί και θα κρίνει και σύμφωνα με αυτά τα οποία κουβαλάει και αυτός.
Ναι, είναι φοβερό αυτό. Είναι κάθε άνθρωπο.
Άλλο δηλαδή έρχεται, μπορεί να σταθεί στη γλώσσα και να δει πώς διαχειρίζεται κανείς τη γλώσσα.
Βέβαια.
Το οποίο υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
Ναι, αυτό είναι το άλλο κομμάτι της λογοτεχνίας. Το πώς χειρίζεσαι.
Ειδικά στον ποιητή όμως. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορείς να δεις και χιλιάδες άλλα πράγματα, γιατί είναι αυτό που λένε. Μαθαίνουμε πάντα να λέμε αυτό το κλασικό και τι θέλει να πει ο ποιητής. Ναι. Η ποίηση μπορεί και να είναι νόμιμα, νομιμοποιείται, να είναι και ερμητική, μπορεί να είναι και διάχυτη προς τα έξω και εξωστρεφής και εσωστρεφής και ό,τι θέλει, αρκεί να είναι καλή. Έτσι, αρκεί να έχει τη γλώσσα της ποίησης.
Εγώ το σκέφτομαι, παρόλο που γράφω για μένα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή περνάω καλά στη διαδικασία της γραφής. Με ενθουσιάζει και είναι κομμάτι του εαυτού μου, ας πούμε. Με ενδιαφέρει η αναγνωστική πρόσληψη, δηλαδή, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου αναγνώστρια σε μεγάλο βαθμό. Ίσως και πρώτα με θεωρώ αναγνώστρια και μετά πίτρια, το ξέρω, μπορεί να ακουστεί παράξενο, αλλά είναι, εγώ υπήρξα μανιακή αναγνώστρια, οπότε είναι ένα κομμάτι και ποίησης και πετσογραφίας και πιο παιδικών αναγνωσμάτων σε μικρότερη ηλικία. Αλλά δεν το ξεχνάω αυτό. Απλά δεν ορίζει αυτό τις επιλογές μου.
Ναι.
Και γι' αυτό αυτή η διαδικασία παρακολούθησης του υλικού μπορεί να βοηθήσει. Αλλά το αναγνωστικό κομμάτι, δηλαδή, το σκέφτομαι με την έννοια, διαβάζω ένα πείμα, λέω, πώς ακούγεται αυτό. Για να καταλάβεις, αφορά και τη χρήση της γλώσσας, πώς θα...
Ναι. Βέβαια, οι λέξεις, πώς ακούγονται. Υπάρχει κεντρική ιδέα, η ιδέα των επιστολών.
Ναι.
Ξεκινά, γράφουμε. Πόσο παιδεύεσαι με τη λέξη, με τις λέξεις, ή πόσο εύκολα μπορεί να βγαίνουν αυτές? Ή υπάρχει πρώτη γραφή,
πολύ,
δεύτερη γραφή, τρίτη γραφή?
Υπάρχουν πολλές γραφές, αλλά είναι, η επιμέλεια συνήθως είναι μικρή. Δηλαδή αυτό που γράφω, αν το δει κανείς στην πρώτη εκδοχή και στην τελευταία, θα διαπιστώσει μικρές διαφορές που είναι συνήθως διαφορές που έχουν να κάνουν με το να διορθώσω το μέτρο ή το ρυθμό, κάποιο πραγματολογικό λάθος ίσως, ή κάποια καλλιτεχνική ιδέα που θέλω να εφαρμόσω πάλι σε σχέση είτε με τη γλώσσα είτε με αυτό. Αλλά, ας πούμε, κάθε ποίημα έχει σχεδόν την ίδια μορφή με όταν γράφτηκε, πάνω από το 90%. Την πρώτη φορά. Πολύ σπάνια αλλάζει κάτι. Έχω την αίσθηση όταν κάτι αλλάζει πάρα πολύ ότι πρέπει να το αφήσω και να ξαναεπιστρέψω αργότερα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά αισθάνομαι ότι δεν. Αν διαλύσω κάτι εντελώς, ίσως πρέπει να το αφήσω στην άκρη. Μου συνέβη αυτό με αυτό το βιβλίο. Δηλαδή έγραψα δύο επιστολές και μετά έκανα μια μεγάλη παύση, γιατί δυσκολευόμουν, να έκανα δοκιμές που δεν μου βγαίνανε όπως θα ήθελα. Οπότε έκανα μια παύση, έγραψα τα ενδεχόμενα τοπία, έγραψα ένα άλλο βιβλίο που δεν εξέδωσα ποτέ.
Τόσο μεγάλη παύση. Τόσο μεγάλη παύση.
Ναι, μεγάλη, πολύ μεγάλη. Επέστρεφα, πάντα επέστρεφα. Εγώ συνήθως γράφω πολλά πράγματα, δεν γράφω ένα. Δηλαδή ξεκινάω, ας πούμε, να γράψω αυτό, ας πούμε, τις επιστολές, και μπορώ να το αφήσω στην άκρη, να ασχοληθώ με μια ομάδα ποιημάτων που θα δημοσιεύσω, ή να Μετά μια άλλη ομάδα να με οδηγεί σε ένα άλλο βιβλίο που να με παρακινήσει. Έχει να κάνει ξανά με αυτό που σου λέω, με το ότι σε μεγάλο βαθμό παρακολουθώ το υλικό μου. Δηλαδή με ενδιαφέρει να ορίσω το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, να είναι, έχω εμμονές, ιδέες, πράγματα που με απασχολούν, αλλά επιτρέπω να με παρασύρει το υλικό μου, όπως επιτρέπουμε να μας περιασύρει η ζωή.
Ναι, προφανώς. Αυτό πια είναι κανόνας, το ακούσω από κάθε συγγραφέα. Αλλά δεν ξέρω που με πάει ο ήρωάς μου κλπ.
Σίγουρα για τις επιστολές δούλεψα πάρα πολύ.
Μπορεί να πάει η λέξη, που μπορεί να πάει η σκέψη, οτιδήποτε. Ναι. Αυτό το ότι γράφεις διαφορετικά πράγματα μου κάνει λίγο εντύπωση. Δηλαδή μπορεί ταυτόχρονα ή να ξεκινάς κάτι και μετά να πας κάπου αλλού και μετά να ξαναγυρίσεις και μετά να ξαναφύγεις. Αυτό το μπες βγες σε ένα χώρο, γιατί κάθε βιβλίο, κάθε ποίημα, κάθε σελίδα είναι και ένας χώρος. Έτσι. Μου κάνει εντύπωση.
Ναι, κάποια στιγμή αφοσιώνομαι σε κάτι. Δηλαδή, παρακολουθώντας το υλικό μου, κάποια στιγμή, όταν αρχίζει και παίρνει μια μορφή ενός συνόλου, θα αφοσιωθώ σε αυτό.
Κατά κανόνα. Δεν είναι...
Όχι, δεν το λέω για κακό. Περιγράφω συνήθως πώς είναι η διαδικασία για μένα. Αλλά μου αρέσει αυτό, γιατί μέχρι να συμβεί αυτό, επιτρέπω στον εαυτό μου. Είμαι ευέλικτη, κινούμαι με ελευθερία, πειραματίζομαι. Παίρνω ρίσκα, κοιτάω να δω τι έχω κάνει. Παίρνω το χρόνο μου επίσης.
Διαβάζετε πολύ, είστε αναγνώστρια, το είπατε. Διαβάζετε ποιήση, διαβάζετε και λογοτεχνία.
Είμαι αναγνώστρια από πολύ μικρή.
Είναι κάποιοι που λένε ότι δεν μπορείς να γράψεις ποιήση αν δεν διαβάζεις συνέχεια και πολύ ποιήση. Είναι αλήθεια.
Γενικά,
αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι συγγραφείς είναι αυτοδίδακτοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά όλοι τους είναι αναγνώστες. Δεν υπάρχει κάποιος. Μπορεί να κάποιος συγγραφέας, δεν ξέρω, σε μια άλλη εποχή να είχε πολύ λίγα βιβλία, ας πούμε, στη βιβλιοθήκη του. Όμως ένας άνθρωπος που έχει μέσα του αυτό το ταλέντο και θα γράψει, αυτά τα βιβλία θα τα πάρει και θα τα κάνει κόσκινο 25.000 φορές μέχρι να βρει τον τρόπο να κάνει αυτό που θέλει. Ή τουλάχιστον έτσι λειτουργήσα εγώ στην ανάγνωση. Ποιος ξέρει. Ναι, καταβρόχθησα 2 βιβλιοθήκες στην καρδίτσα. Διάβασα σχεδόν τα πάντα.
Δηλαδή.
Στην αρχή διάβαζα κυρίως περιπέτειες και κόμιξ. Μου άρεσαν πολύ όταν ήμουν στο δημοτικό.
Καλά.
Παραμύθια.
Ναι.
Λαϊκές ιστορίες και αφηγήσεις. Είχα μεγάλη αγάπη για την περιπέτεια. Μετά τελειώσανε αυτά τα βιβλία, γιατί η βιβλιοθήκη που πήγαινα, αυτή που ήταν σχετικά κοντά στον οικισμό που μέναμε, πήγαινα με το ποδήλατο, ήταν ένα τέταρτο περίπου. Ήταν η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αγίας Παρασκευής στην Καρτίτσα, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μια αίθουσα λίγο μεγαλύτερη από αυτή εδώ. Οπότε άρχισα να κοιτάω άλλους τίτλους, αλλά δεν καταλάβαινα γιατί ήμουν μικρή. Και η αλήθεια είναι ότι μία μέρα μου έπεσε ένα βιβλίο με ποίηματα του Εγκονόπουλου στο κεφάλι. Δηλαδή πήγα να τραβήξω κάτι και κουνήθηκε αυτό και δεν έπεσε το κεφάλι μου εντελώς. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έπεσε όντως. Οπότε το κοίταξα, άρχισα να το διαβάζω. Λέω, α, ενδιαφέρον φαίνεται αυτό. Δεν έχω ιδέα τι σκεφτόμουν. Ήταν ο τόμος Α ή ο τόμος Β, δεν θυμάμαι.
Όχι, πόσο χρονών είσαι?
Πρέπει να ήμουν 10. Κάτι τέτοιο.
Και... Ωραία, και σε ένα δεκάχρονο, όταν πέφτει στο κεφάλι σε εισαγωγικά, ο Εγκονόπουλος, τι γίνεται?
Ένα δίγλωσσο δεκάχρονο, προσπαθούσα να προσαρμοστώ και εγώ. Ερχόμουν από 2 γλώσσες, οπότε το να πέσει στα χέρια
γερμανικά
σου.
Και ελληνικά.
Ναι, οπότε το να έχει αποκτήσει αυτή τη σχέση με την ανάγνωση, ακόμα και αν έρχεται από αφελή, ας πούμε, αναγνώσματα, σου δίνει μια ελευθερία. Οπότε ανοίγει ένα βιβλίο, όταν είμαστε και μεγάλοι, θέλουμε και να δούμε και τα σοβαρά αυτά που διαβάζουμε, και λες, α. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Και υπήρχε αυτή η γλώσσα με τις έντονες εικόνες. Είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά κάτι μου έκανε και το πήρα και ξεκίνησα να το διαβάζω. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να αναρωτιέμαι για πράγματα. Δεν θυμάμαι πως έγινα. Είχα αρχίσει, είχα γράψει ήδη εγώ δικά μου ποίηματα για την ειρήνη, τη φτώχεια, τους πολέμους, διάφορα κοινωνικά μνήματα ήθελα να περάσω. Και έλεγα φανταστικές ιστορίες στους φίλους μου και κάπως έτσι μετά άρχισα να ασχολούμαι με την ποίηση. Δεν υπήρχε και σύνδεση, δηλαδή στο σχολείο καμιά φορά κάναμε ποίηματα, αλλά δεν ήταν πάντα ποίηματα με τα οποία μπορείς να συνδεθείς απαραίτητα.
Εννοείς σαν διδασκαλία.
Και σαν περιεχόμενο. Αυτό ναι, δηλαδή κάνατε στο ας πούμε, που κάναμε εγώ τότε. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο Λύκειο, δηλαδή σε μια μεγαλύτερη ηλικία που πια είχα ανακαλύψει πράγματα και διάβαζα. Διάβαζα, ας πούμε, Γερμανούς μεταπολεμικούς ποιητές. Ωραία. Μου ήταν πιο εύκολο να συνδεθώ με τον Σαχτούρη από ότι με τον Καβάφη στα ελληνικά. Γιατί έγραφε ο Καβάφης για τα γυρατιά, για αυτά.
Ναι.
Τι να πω κι εγώ. Ήταν αυτό τέτοιο. Θυμάμαι ότι με δυσκόλευαν όλα τα. Ναι, γιατί όταν είσαι σε μικρότερη ηλικία θέλει. Όχι, δεν είναι αυτό. Ψάχνει να ταυτιστεί. Ψάχνει τη συναστηματική σύνδεση. Δεν είναι μόνο διαδικασία.
Και με το Σαχτούρη, δηλαδή, πώς συνδέθηκε.
Έχει πολύ έντονη ικανοποιία.
Έχει, όντως.
Πολύ έντονη ικανοποιία. Και δεν έχει διδακτικό τρόπο ή κάτι τέτοιο. Οπότε είναι. Καλά, η δική μου αυτή. Βρήκα πολλά. Υπήρχε ένα ανάγνωσμα, ένα βιβλίο τότε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το οποίο δεν ήταν το βασικό εγχειρίδιο, ήταν ένα συμπληρωματικό που ήταν επιλογές σύγχρονης λογοτεχνίας. Ήταν βοηθητικό βιβλίο για την θεωρητική κατεύθυνση, για το μάθημα της λογοτεχνίας. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, μακάρι να είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ήταν μια πολύ ωραία ανθολογία. Εκεί διάβασα πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Καλά, και όσο πάμε παραπίσω, γιατί
ναι,
εσύ είσαι πολύ, πολύ, πολύ νέα. Εγώ που είμαι κάνα δύο γενιές πιο πίσω, ας πούμε, και μπορεί και τρεις, είναι. Θυμάμαι τα δικά μου τα χρόνια στα Θρανία που δεν ήταν κίνητρο το σχολείο για να διαβάσεις ποίηση. Δεν ήταν.
Δηλαδή αυτό που μας κάνανε εκεί. Είχα κάποιους καλούς καθηγητές.
Είχαμε, δεν φταίγαν οι καθηγητές.
Η διαδικασία είναι δύσκολη. Γιατί έχεις και κάποια καθήκοντα.
Και τι σου ζητάει να κάνεις. Δηλαδή όταν ξεκινάς και λες για να το ανατέμνεις, λες και είναι βάτραχος το. Στο τραπέζι του βιολόγου,
ναι,
το ποίημα και η γραμματική και η ομοιοκαταληξία και ο ρυθμός και το αυτό και το ένα και το άλλο. Τότε εμείς κάναμε και τέτοια ποίηματα. Τα περισσότερα ήταν.
Και με επηρέασαν πάρα πολύ οι ιστορίες οικογένειάς μου, τα δημοτικά τραγούδια, διάφορα τέτοια. Γενικά είχα πολλά ερεθίσματα.
Αυτό γιατί το ξαναείπες για τη σχέση με τα παραμύθια, τα λαϊκά, οι δοξασίες.
Για μένα αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή άκουγα ανθρώπους της οικογένειάς μου να φυγούνται ιστορίες ή να λένε κάποια προσευχή ή να ψέλνουν στην εκκλησία ή κάτι άλλο που ξέραν, ενδεχομένως κάποιο μικροψαμπήμα που τους είχε μάθει είτε ο παπάς του χωριού είτε κάποιος δάσκαλος, δύο-τρεις που πήγανε στο δημοτικό και, ή τις προσωπικές τους ιστορίες να τις αφηγούνται και έτσι άκουγες πολλές διαφορετικές φωνές και όταν έχεις πάει και έχεις φύγει και έχεις γυρίσει έχει ενδιαφέρον αυτό ή τουλάχιστον είχε για μένα.
Γεννήθηκες στη Γερμανία.
Ναι.
Ναι. Και οπότε έρχεσαι μικρή εδώ.
Εδώ ήρθαμε αρκετά γρήγορα, επιστρέψαμε όταν ήμουν εγώ στην πρώτη δημοτικού περίπου.
Και νομίζω είναι ώρα τώρα να διαβάσεις αν θέλεις κάποιο ποίημα που θα διαλέξεις εσύ.
Θα διαβάσω την Αράχνη που είπες.
Την Αράχνη, ωραία. Είναι και το πρώτο, πρώτη ανταλλαγή επιστολών. Αράχνη και Κύριος.
Η Αράχνη. Αγαπητέ Κύριε, σας παρακολουθώ από το ταβάνι. Ο καφές ζητάει όλο ένα περισσότερη ζάχαρη. Κάτι με τα ρούχα και τα παπούτσια πάει λάθος. Δεν έπρεπε να μπαλώσετε τις τρύπες. Αδράξτε τη μέρα σαν μαχαίρι. Το βάρος της ζωής σας αυξάνεται. Η συμφωνία με τον καθρέφτη ακυρώθηκε. Και εσείς παχαίνετε. Αύριο θα κρεμαστώ μπροστά στη μύτη σας. Θα μπορούσατε ίσως να μεταΐσετε. Φιλικά, η Αράχνη. Αγαπητή Αράχνη, μόλις εχθές η νυχτερίδα γέννησε σε μια γωνιά της σοφίτας. Τα λαχταριστά μωρά της φωλιάζουν τυφλά μες στον ιστό και στη σκόνη. Δεν έμαθα να οδηγώ, να ξεκοκαλίζω ψάρια, εφημερίδες. Έχω δύο άχρηστους κοινόδοντες και ένα φλόμπερ. Έχω κάνει συμφωνία με τον πρωινό καφέ. Σέβομαι την απόφαση του καθρέφτη. Δεν στείνω πια παγίδες για πουλιά. Όρθιο στην όχθη, πυροβολώ τα νερά. Δικό σας, Κάπα.
Και επειδή ανέφερες πριν αυτή την κυρία με τον Παγετώνα και το διάλογο που είχατε για το παιδί, να κλείσουμε με τον Παγετώνα, λέω.
Ναι.
Και αυτή την ανταλλαγή των επιστολών. Μιλάει ο Παγετώνας λοιπόν και απευθύνεται στον κύριο και λέει: «Περπατήσατε πολύ μέσα στην κοιλότητα της απουσίας μου. Αγγίξατε το παλιό χιόνι και τον πάγο. Ξέρετε, πολλοί με μπερδεύουν με ποτάμι. Φταίνε τα γυρατιά μου. Κάποτε κάλυπτα τα πάντα εδώ πέρα. Τίποτα δεν ανέπνεε. Είμαι πολλών χιλιάδων ετών και πεθαίνω. Καμιά φορά αφουγκράζω με τα ζώα, καθώς τρέχουν και κυνηγούν, που και που ξεδιψούν πολύ κοντά μου. Κοιτάζω τα βουνά και αναρωτιέμαι αν εγώ τους έδωσα το σχήμα τους. Αναρωτιέμαι σε πόσες χιλιάδες χρόνια θα πέσει ένα κομμάτι τους. Δεν θα υπάρχουμε τότε πια εσείς και εγώ. Και καμία γλώσσα δεν θα μας περιγράφει. Φιλικά, ο Παγετώνας». Και ο κύριος απαντά: «Αγαπητέ Παγετώνα, δεν βρήκα ποτέ τον κόσμο αξιοθαύμαστο. Μερικές φορές αισθάνομαι πως τίποτα δεν κινείται. Μόνο κάτι ελκύει τα πράγματα ή τα παρασύρει σε ρεύμα και εγώ ακολουθώ την αντίστροφη πορεία. Την επόμενη εβδομάδα θέλω να ξαπλώσω κοντά σας και να δω μια βροχή από μετεωρίτες. Με τα πόδια μου απλωμένα στο σκοτάδι, σκέφτομαι την αντοχή ορισμένων φυτών και πόσο γρήγορα πεθαίνουν οι άνθρωποι. Θα ήθελα να μείνω κοντά σας, ωστόσο ο κόσμος με καλεί να κολυμπήσω προς αυτόν μέσα από φωτιές και μέσα από πάγους. Δικό σας, Κάπα». Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για αυτή την μικρή κουβέντα. Εγώ απόλαυσα πραγματικά τα ποίηματα της συλλογής, επιστολές από τις εκδόσεις Αντίποδες.
Χαίρομαι.
Και την κουβέντα που κάναμε, Δανάη Σιόλ.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. And tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you.
Κρατάω στα χέρια μου έναν ογκώδη τόμο, πολύ όμορφο, έτσι, τυπογραφικά. Έχει τον τίτλο, τον, για μένα και για τα γούστα μου, πολύ ερεθιστικό, 37 ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών. Το Ίδρυμα Ωνάση είναι πίσω από την έκδοση και μπροστά, δηλαδή στους συγγραφείς και επιμελητές του τόμου αυτού, είναι ο Θωμάς Μαλούτας, η Νικολίνα Μιωφά, ο Δημήτρης Μπαλαμπανίδης και η Ιφηγένεια Δημητράκου. Είναι οι τέσσερις επιμελητές του τόμου αυτού, που βεβαίως είναι συλλογικός και έχει άρθρα πολλών άλλων, ναι, συγγραφέων.
Έχει σωστά. 26 συγγραφείς.
26 συγγραφείς. Θωμάς Μαλούτας, ομότιμος καθηγητής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου και ομότιμος ερευνητής του ΕΚΕ, δηλαδή του Εθνικού Κέντρου Ερευνών, σωστά.
Ναι. Κοινωνικών ερευνών.
Κοινωνικών ερευνών, σωστά, είναι 2 κάπα. Κάπα κάπα. Γελάω τώρα με το ΚΚ και το ΕΚΕ. Οι παλιοί το, έτσι, θυμούνται άλλα αρκτικόλεκτα εκεί.
Λοιπόν,
αλλά ήταν πάντα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Το ΕΚΕ το επίσημο.
Ιδρυμένο το 1959.
Το 1959.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οι πολυκατοικίες. Στο τομέα της και το πεδίο της γεωγραφίας είχατε διδάξει χρόνια και ερευνήσει.
Ναι, ναι.
Και όταν λέμε γεωγραφία δεν εννοούμε το που είναι η χώρα η μία και που είναι
και
η χώρα
που είναι τα ποτάμια, που είναι της κοινωνικής γεωγραφίας και της κοινωνικής γεωγραφίας των πόλεων ειδικότερα. Με αυτό έχω ασχοληθεί όλη τη ζωή.
Μάλιστα. Είναι αυτά τα καινούρια σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά πεδία που κάποτε λες... Και γιατί αυτό δεν είναι χώρος της κοινωνιολογίας ή γιατί δεν είναι χώρος της ανθρωπολογίας, της κοινωνικής, και τελικά προκύπτει ένα το ότι γεωγραφία, με αυτή την έννοια που το είπατε εσείς τώρα, κοινωνιολογία, ένα μέρος της κοινωνιολογίας, ένα μέρος της ανθρωπολογίας, ένα μέρος του αυτό, όλα μαζί πρέπει να βρίσκονται για να...
Είναι αλήθεια ότι όλες αυτές οι επιστήμες που ανέφερες
συνεργάζονται.
Κάθε μια από αυτές τις επιστήμες που ανέφερες μπαίνουν σε αυτό το πεδίο. Η πόλη είναι ένα τεράστιο ένα όν με τεράστιο περιεχόμενο, οπότε μπαίνουν πολλές επιστήμες με διαφορετική συχνά προσέγγιση.
Ναι.
Η γεωγραφία μπαίνει λίγο πιο μακροσκοπικά και τεχνικά. Η κοινωνιολογία...
Πιο
άλλες
υποκείμενα, υποκείμενα περισσότερο.
Με τα υποκείμενα και περισσότερο με τις κοινωνικές ομάδες.
Και η ανθρωπολογία πια...
Η ανθρωπολογία πια είναι πολύ κοντά στα υποκείμενα και στα αδρώντα υποκείμενα.
Ναι.
Και αυτό το βιβλίο, ενώ... το δικό μου παρελθόν είναι πολύ περισσότερο εστιασμένο στην μακροσκοπική ανάλυση, από μακριά δηλαδή, αυτό είναι πιο κοντά. Στην εθνογραφική
έρευνα
και
μέθοδο.
Χωρίς να έχουμε κρατήσει όλα τα πρωτόκολλα, τα αυστηρά πρωτόκολλα των εθνογράφων.
Ναι, που είναι στην κοινωνική ανθρωπολογία, το εργαλείο της κοινωνικής ανθρωπολογίας.
Έτσι.
Η εθνογραφία δηλαδή. Μοιάζει λίγο με το ρεπορτάζ, δηλαδή καθόλου. Έτσι, το δημοσιογραφικό. Το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό, γιατί φαινομενικά μπορεί να πει κανείς, α, δηλαδή σαν αυτό που κάνουν και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή πάνε, συζητάνε με έναν άνθρωπο, ο οποίος μένει, ξέρω εγώ, σε μια πολυκατοικία, μένει σε ένα υπόγειο, μένει σε ένα χωριό, κάθονται εκεί μαζί του, λένε, και μετά σηκώνεται και φεύγει ο δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ. Ο ανθρωπολόγος μένει εκεί κατά χρόνο, ας πούμε, εξοικειώνεται, έχει άλλο τρόπο με τον οποίο έρχεται σε επαφή κλπ. Κλπ. Γι' αυτό λέω, καμία σχέση.
Ο δημοσιογράφος θα το κάνει πολύ πιο γρήγορα.
Θα το κάνει σε μια ώρα.
Γιατί θα του πούνε ότι θέλω το άρθρο σε 3 μέρες.
Ακόμα και όταν κάνει έρευνα, άντε τα κάτσει καμιά μέρα δυο. Έτσι, ποτέ σε βάθος χρόνου.
Αυτό το βιβλίο έχει προκύψει από ένα ερευνητικό πρόγραμμα.
Ωραία.
Το οποίο κράτησε 2,5 χρόνια. Και μετά... έγινε η συγγραφή του βιβλίου και η επιμέλεια και όλα αυτά που κράτησε άλλο ένα χρόνο.
Ναι. Είπατε και είπες, αγαπητέ Θωμά, πριν για την πόλη και την πολυκατοικία. Είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε βιωματικά. Στην πόλη που ζει ο καθένας, σαν τούτη τη χώρα, εμείς στην Αθήνα, άλλος στην Πάτρα, άλλος στα Τρίκαλα, άλλος στη Θεσσαλονίκη και πάλι λέγοντας, είναι η πόλη, έχει τα χαρακτηριστικά. Άλλο η Αθήνα, άλλο τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και η πολυκατοικία είναι ένα σύμβολο της αστικής ζωής, πολύ έντονο, πολύ δυνατό, με πάρα πολλές ιστορίες. Εσείς τι ιστορίες αναζητάτε σε αυτές τις σελίδες?
Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε το ψαχνό, αν θέλεις, των ανθρώπων που πραγματικά έζησαν και ζουν σε αυτό το το κτίριο της πόλης. Γιατί εκτός από πολυκατοικίες η πόλη έχει και μονοκατοικίες, ναι, έχει και διπλοκατοικίες, έχει και ένα σωρό άλλα, ναι, πράγματα. Εμείς επικεντρωθήκαμε στην πολυκατοικία των πολλών, στην πολυκατοικία την ανώνυμη, όχι την πρωτοποριακή, όχι την αρχιτεκτονικά στολίδη, ας πούμε, αλλά σε αυτήν που είναι η πολυκατοικία της διπλανής πόρτας και που περνώντας από το δρόμο...
Που είναι περισσότερες πολυκατοικίες στην Αθήνα.
Ακριβώς. Να σκεφτείς ότι οι πρωτοποριακές πολυκατοικίες που ζούσαν τα υψηλά κοινωνικά στρώματα της πόλης...
Πρωτοποριακές σχεδιαστικά.
Και σχεδιαστικά και σαν πιονιέρι, ας πούμε, μέσα στο φτιάξιμο της πόλης. Αυτές φτιάχτηκαν κυρίως στο Μεσοπόλεμο.
Ναι.
Και ήταν πολύ συγκεντρωμένες πάνω στους μεγάλους άξονες της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Πατησίων. Ναι. Λίγο πολύ εκεί, στο Κολωνάκι, λίγο πιο διάσπαρτες. Και ήταν μέχρι το 1950... γύρω στις 1000 πολυκατοικίες.
Όλες, όλες.
Όχι περισσότερες. Από το 50 μέχρι το 80 κατασκευάστηκαν 35.000 πολυκατοικίες. Οπότε
στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
Στην ίδια στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, χοντρικά στα όρια του Δήμου Αθηναίων και λίγο έξω από αυτά σε μερικές περιοχές. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ένα διαφορετικό κέλυφος που παίρνει και ένα διαφορετικό κοινωνικό περιεχόμενο. Δηλαδή πριν ζούσαν τα υψηλά κοινωνικά στρώματα, η πολυκατοικία ήταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με την νέα πολυκατοικία αλλάζει η πόλη, υπάρχει πολύ γρήγορα το πέρασμα από το σύγχρονο τρόπο ζωής, θετικά μηνύματα, στα αρνητικά μηνύματα. Τσιμεντοποίηση, χάσαμε τις κοινωνικές σχέσεις και όλα αυτά.
Ναι.
Αυτό είναι το αντικείμενο του βιβλίου, που ένα κτίριο που
αυτό που λέμε λοιπόν λαϊκή πολυκατοικία.
Η μεσοστρωματική πολυκατοικία. Μεσοστρωματική, ναι, που έχει όμως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στο εσωτερικό της συγκεντρώνει κοινωνικές ομάδες από διαφορετικές τάξεις κοινωνικές. Και από το 90 και μετά και διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.
Καλά, ναι.
Και μέσα σε αυτές υπάρχει και μία συγκεκριμένη ιεράρχηση. Δηλαδή, άλλοι ζουν στους επάνω ορόφους με τα μεγάλα διαμερίσματα που είναι φωτεινά, που έχουν κάποια θέα, που έχουν μπαλκόνια, που έχουν μια σειρά ανέσεις συγκριτικά με τα μικρά διαμερισματάκια. Στο...
Που κατεβαίνουμε προς τα κάτω, δηλαδή.
Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, τόσο
μικραίνει το διαμέρισμα.
Τόσο μικραίνει το διαμέρισμα και υποβαθμίζονται και οι συνθήκες στις οποίες ζεις. Ναι. Οπότε, αφού σου δίνει η πολυκατοικία μια διαφορετική ποιότητα στέγασης, υπάρχουν και διαφορετικά στρώματα τα οποία μπορούν να πληρώσουν την
πάνω,
υψηλότερη ποιότητα και άλλα που αναγκαστικά θα μείνουν κάτω.
Αυτό το συμβολικό πάνω κάτω δεν ξεφεύγει τίποτα από αυτό. Δηλαδή, καλά, όλοι το ξέρουν, αλλά το θέμα είναι να το συνειδητοποιείς.
Να το συνειδητοποιείς και να το...
Πάντα ξέρεις, λέει, που στον πέμπτο όροφο, και είναι πιο ακριβά, δεν μπορούμε.
Ναι.
Στον πρώτο, δεύτερο, μέχρι εκεί φτάνουμε. Το θυμάμαι από παλιά που θέλανε οι δικοί μου να αγοράσουν και λοιπά και λέγανε πού, στον τρίτο, στον πρώτο, με αυτό. Άμα ζοριστούμε λίγο θα πάμε στον τρίτο, άμα δεν μπορούμε θα μείνουμε στον πρώτο και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα υπάρχει και είναι μια περίληψη της γενικότερης συνθήκης
του κοινωνικού
των διαφορετικών στρωμάτων, οικονομικών, ταξικών
και, και το έβλεπες και στην καθημερινή γλώσσα, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος μένει στα ρητήρια και ποιος μένει στα υπόγεια.
Τώρα, εσείς είχατε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο είπες ότι κράτησε 2,5 χρόνια.
Ναι.
Τι ερευνούσατε ακριβώς αυτά τα 2,5 χρόνια, δηλαδή? Αυτή η διαστρωμάτωση της μέσης πολυκατοικίας.
Όχι μόνο τη διαστρωμάτωση, κοιτούσαμε και το ποιες ήταν οι διαδρομές των ανθρώπων που ζήσαν στις πολυκατοικίες, που ζούσαν πριν,
μάλιστα,
που πήγαν μετά ενδεχομένως, πώς ήταν οι σχέσεις τους με τους άλλους κατοίκους της πολυκατοικίας, είχαν επαφές και επίσης δεν ερευνήσαμε 132 πολυκατοικίες.
Mm-hmm.
Δηλαδή και αυτές οι...
Δειγματοληπτικά.
Δειγματοληπτικά, mm-hmm, χωρίς να αποτελεί αυτό το ένα δείγμα αυστηρά αντιπροσωπευτικό κτλ. Αλλά προσπαθήσαμε να είναι απλωμένες μέσα στο χώρο του Δήμου Αθηναίων,
mm-hmm,
και σε κάποιες περιοχές λίγο γύρω από το Δήμο Αθηναίων.
Υπάρχει και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό βέβαια, γιατί ναι, μιλάμε για πολυκατοικίες συγκεκριμένες κλπ. Τυχαία να ανοίξει κανείς, δηλαδή μπορεί να πέσει πάνω σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. 222 σελίδα και 223 βλέπω εδώ το Hilton ως,
ναι,
ξενοδοχείο το οποίο χτιζόταν τότε που ήταν, ναι, έτσι ένα σύμβολο του μοντερνισμού, 1962.
Mm.
Ωραία. Γύρω-γύρω η περιοχή είναι λες και είναι σκαμμένη, δηλαδή δεν είναι χτισμένη. Είναι, τι είναι, χωράφια εδώ πέρα. Και διαβάζω, εγώ δεν το ξέρω αυτό, που να το ξέρεις, το ξενοδοχείο Hilton υποκατασκευή του 1962 και οι στρατώνες του πυροβολικού στη θέση της σημερινής Εθνικής Πινακοθήκης.
Ναι.
Οι στρατώνες του πυροβολικού
έδωσαν τη θέση τους,
ναι, ναι,
στην Εθνική,
ναι,
Πινακοθήκη. Αυτές είναι οι αλλαγές οι μεγάλες της πόλης που αποτυπώνονται σε αυτό που λέμε πολυκατοικία. Είναι δηλαδή ένα πεδίο έρευνας και κριτήριο.
Αυτό θα ήταν περισσότερο ένα αντικείμενο της σταδιακής επέκτασης της πόλης προς τα που έγινε πιο πυκνή, που πήγε τα όρια της πιο πέρα και αυτά. Δεν ήταν στο επίκεντρο αυτού του ερευνητικού προγράμματος. Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα προσπάθησε να εμβαθύνει σε αυτά που γίνονται μέσα στην πολυκατοικία. Πώς είναι οι κοινωνικές σχέσεις αυτών που ζουν στις πολυκατοικίες. Πώς έφτασαν εκεί.
Ναι.
Και γιατί ενδεχομένως έμειναν ή γιατί ενδεχομένως έφυγαν.
Η ιστορία της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, το λέω για να,
ναι,
καταλάβει και κάποια που μας ακούει τώρα τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο συγκεκριμένα, ξεκινάει στις αρχές δεκαετίας του 60, ολοκληρώνει το 64 μέσω αντιπαροχής σε ένα γωνιακό οικόπεδο 407 τετραγωνικά μέτρα, κείμενο εντός του σχεδίου, του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Αθηνών, κατά την θέση πυροβολικά σε εισαγωγικά.
Ναι.
Αυτά είναι η υπηρεσιακή γλώσσα, όπου σημειώνεται κλπ. Και προχωράει μετά στα κεφάλαια καταστήματα και διαμερίσματα. Πόσα ήταν, τι ήταν, από ποιους ήταν, χώροι χρήσης και ένικοι, ποιοι κλπ. Όλα. Μιλάω για τη δομή και τη διάρθρωση τώρα μιας αναφοράς σε μία από τις 37 πολυκατοικίες.
Ναι.
Σημερινά ζητήματα διαχείρισης, συντήρηση και θέρμανση. Και φτάνει τι, μέχρι πού. Έχουμε και προσωπικές ιστορίες μέσα.
Και προσωπικές ιστορίες και μερικές φορές οι προσωπικές ιστορίες σταματάνε πιο νωρίς. Γιατί κάποιος πέθανε.
Ναι.
Πιο νωρίς. Μερικές φορές η ιστορία αφήνει πίσω την πολυκατοικία, γιατί έφυγε από την πολυκατοικία, πήγε να μείνει στα προάστια, ας πούμε, με την οικογένειά του και μετά το πούλησε ή το διατήρησε και το νίκιασε σε άλλους. Η όλη ιστορία είναι γιατί έφυγες. Αν έφυγες, τι το έκανες, γιατί το πούλησες, γιατί το νίκιασες, σε ποιον το νίκιασες.
Ποιοι ήρθαν μετά.
Ακριβώς.
Από αυτό βγάζει κανείς εύκολα συμπεράσματα για το ποια ήταν η κοινωνική δυναμική στις συγκεκριμένες αυτές δεκαετίες.
Ναι.
Εν τέλει.
Ποια είναι η κοινωνική δυναμική και πώς αυτό το συγκεκριμένο
κτίριο,
ναι, κατά κάποιο τρόπο διαμεσολαβεί και φτιάχνει.
Και αποτυπώνει.
Και επηρεάζει αυτές τις σχέσεις.
Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ότι τη δεκαετία του 90 η τάδε πολυκατοικία, ενώ ήταν από ιδιοκτήτες, ξαφνικά πήγανε πού, το ερευνάτε και αυτό,
ναι, ναι,
και αντικαταστάθηκαν στην πολυκατοικία αυτή με ενοικιαστές οι οποίοι προέρχονται από.
Ακριβώς.
Εσωτερική μετανάστευση, που... διπλανή γειτονιά, διπλανή πολυκατοικία, άλλη χώρα.
Ναι. Γιατί όταν πάμε στο 90 μπαίνει και το άλλη
χώρα. Ακριβώς. Mm. Και σε κάποιες περιοχές της Αθήνας βλέπεις ότι υπάρχει έντονη εισρωή μεταναστών, φτωχών μεταναστών. Ναι. Δεν το βλέπεις.
Μόνο το κέντρο
στο Κολωνάκι,
έτσι, δηλαδή, το 90. Το κέντρο το που λέμε δηλαδή τώρα μεταξουργείο, Κολωνός, αυτό, Γκάζι.
Σε εκείνες τις περιοχές, ναι, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατεία Βικτωρίας, Πατήσια, Κυψέλη.
Κυψέλη,
εκεί,
όχι τώρα, 10 χρόνια πριν.
Ακόμα έχει ένα σημαντικό ποσοστό ξένων κατοίκων.
Από τη Ροζοπούλη
αλλά,
και κάτω.
Αλλά είναι, ναι, και από την Πατησίων και κάτω.
Καλά, εκεί ακόμα πιο πολύ. Ναι.
Αλλά είναι μια ιστορία που στην Κυψέλη αλλάζει γρήγορα.
Ναι.
Προς τα πού.
Πότε εδώ μέσα, δηλαδή αν το πάρω εγώ και αρχίσω και διαβάζω, αυτές οι 37 πολυκατοικίες παραδείγματα που εμφανίζονται στις σελίδες του τόμου αυτού, καταλαβαίνω όλη αυτή τη διαφοροποίηση την κοινωνική και οικονομική και αισθητική που υπάρχει
και στο χώρο,
μέσα στον πληθυσμό της Αθήνας. Έτσι.
Είναι η διαφορετική ιστορία της πολυκατοικίας και στο χώρο, δηλαδή άλλο είναι να έχεις μια πολυκατοικία στη Λένορμαν και άλλο να έχεις μια πολυκατοικία στην Καρνεάβου, στο Κολωνάκι. Είναι τελείως διαφορετικές οι ιστορίες. Και άλλο είναι επίσης η ίδια πολυκατοικία μέσα στο χρόνο. Άλλο να έχεις μία πολυκατοικία του 60 με νεαρά αστικά νοικοκυριά, με τα μικρά παιδιά τους, συνήθως και με την υπηρέτρια από την επαρχία και αυτά, με τους ψιλικατζίδες, το μανάβι, το μικροεμπόριο της περιοχής. Και άλλο να έχεις μία πολυκατοικία σήμερα με τα Airbnb.
Στην ίδια πολυκατοικία.
Στην ίδια πολυκατοικία.
Άλλη χρήση, άλλη.
Με πολύ πιο γέρους παλιούς κατοίκους, με κάποιους πολύ πιο κινητικούς νεότερους κατοίκους, οι οποίοι ήρθαν.
Μετακομίζουν εύκολα και γρήγορα από εκεί.
Παλιά είχες μία σταθερότητα. Δηλαδή έχτιζες την πολυκατοικία, έμενες εκεί και συνήθως σε βγάζανε από εκεί για το νεκροταφείο.
Καλά,
ας πούμε. Δεν
μετακόμιζες.
Δεν μετακόμιζες.
Τουλάχιστον τα μικρομεσαία στρώματα. Υπήρχε και μεγάλη ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Ήταν και αυτό το. Δηλαδή ο άλλος πουλάγε τις ρίζες, ας πούμε, ελιές από το χωριό και αγόραζε ένα διαμερισματάκι στην Αθήνα.
Αλλά
για το παιδί, για το γατί, για τη γιαγιά, για τον παππού, δεν έχει σημασία. Αγόραζε πάντως.
Με το που αγόραζε όμως, σταματούσε.
Δηλαδή
το αγόραζες αυτό για να το ζήσεις. Δεν το αγόραζες σαν εμπόρευμα που να σκεφτείς ότι σε 2 χρόνια θα ανέβει η τιμή του, θα το πουλήσω και τα λοιπά και θα κάνω. Αυτό δεν ήταν μέσα στη λογική. Τώρα αρχίζει να μπαίνει όλο και περισσότερο και να γίνεται ένα επενδυτικό προϊόν.
Ναι, βέβαια. Τώρα. Εδώ και,
μια δεκαετία άρχισε, τώρα είναι σε μεγάλη.
Η διαδρομή, χτίζεται μια πολυκατοικία και πηγαίνουν όλοι από τα σχέδια.
Ναι.
Θυμάμαι παλιά που λέγανε να το πάρω από τα σχέδια για να. Η νοικοκυρά κυρίως το λέει αυτό, για να μην το κάνει όπως θέλει ο μηχανικός, να με εξυπηρετεί και εμένα στη Λάτρα την καθημερινή. Να μην περνάω μέσα από το σαλόνι και λερώνει, να μου κάνει ένα
φυσάκι
και λοιπά.
Μπορούσες να αλλάξεις. Αυτό ήταν ένας λόγος να πάρεις από τα σχέδια. Ένας άλλος λόγος να πάρεις από τα σχέδια είναι ότι το έπαιρνες και πιο φτηνά.
Εντάξει. Αυτό, τι κοινωνία αντανακλούσε σε αυτό το μοντέλο κατοίκησης, για να δούμε τώρα και τι εργαλείο είναι η πολυκατοικία για να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας. Σε τι κοινωνική σύνθεση και σε τι κοινωνικό επίπεδο αντιστοιχούσε αυτή η λογική που ήταν κρατούσα το 70, το 80.
Και το 60,
καλά, και το 60
100%. Ναι, ναι, ναι. Και είχε αρχίσει και πριν τον πόλεμο πολύ στα Σπάργανα και άρχισε να αναπτύσσεται το 50, αλλά κυρίως η μεγάλη οικοδομική έκρηξη έγινε τις δεκαετίες του 60 και του 70.
Γνωστό.
Αυτά τα.
Τι κοινωνία είχαμε τότε, σε τι αναφερόταν αυτή η πολυκατοικία, αυτό το είδος κατοίκησης και στυλ.
Δεν ήταν αυτό ο τρόπος απόκτησης κατοικίας για τα μεγαλοαστικά στρώματα. Εκεί να μπορούσαν να βρουν όποιον τρόπο θέλουν και δεν περνάγανε μέσα από το βασικό σύστημα χτισήματος, ας πούμε, της πόλης, που ήταν η αντιπαροχή. Τότε σχεδόν μονόδρομος, γιατί ήταν και πρημοδοτημένοι από τις στεγαστικές πολιτικές, με αποτέλεσμα, αν είσαι εργολάβος, αν είσαι ιδιοκτήτης οικοπαίδου, αυτό να είναι προς όφελός σου. Οπότε, τη στιγμή που τα έβαζες στο τραπέζι τα πράγματα, θα πήγαινες για αντιπαροχή.
Ήταν ένας τρόπος κοινωνικής ανέλυξης, αν έχεις ένα οικόπεδο, μέσω της αντιπαροχής, να βρεθείς σε άλλο οικονομικό στρώμα.
Και ήταν και μια εποχή,
αποκτώντας 5-10 διαμερίσματα, ανάλογα το οικόπεδο.
Και ήταν μια εποχή που σου έδινε τη δυνατότητα η κεντρική πολιτική να το κάνεις, όντας ένας μικρός οικοπεδούχος και όντας ένας μικρός εργολάβος.
Ωραία.
Αυτό το έκανε αφήνοντας απ' έξω από αυτό το παιχνίδι τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που παίζανε με τα δημόσια έργα, παίζανε με άλλα παιχνίδια για μεγάλους, και άφηνε απ' έξω επίσης και το εμπορικό πιστωτικό σύστημα, δηλαδή τις εμπορικές τράπεζες. Έτσι δημιούργησε ένα προστατευμένο χώρο για τα μικρομεσαία στρώματα και μέσω αυτής της διαδικασίας της αντιπαροχής μπόρεσαν να βοηθήσουν την κοινωνική τους ανέλυξη που ήταν πολύ μεγάλη.
Ωραία.
Αυτές τις δεκαετίες.
Στον 21ο αιώνα, στα ίδια κτίσματα έχουμε άλλη κατάσταση. Εκμετάλλευση, Airbnb, πλουτισμός των ιδιοκτητών, μεγάλα ενίκια πια για αυτούς που δεν έχουν ιδιοκτησία, πρόβλημα του πού θα μείνουν, μετατόπιση πληθυσμών ολόκληρων από το κέντρο στην περιφέρεια, γιατί το κέντρο έγινε πάλι δελεαστικό και ελκτικό στις επενδύσεις, ενώ το είχαμε φτύσει από τη δεκαετία του 90, γι' αυτό και το παρατήσαμε έτσι κενό. Και κατελήφθη όπως κατελήφθη, γιατί τίποτα δεν μένει κενό στη φύση ούτε στην κοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα όμως επιστρέφουμε και οι τιμές ανεβαίνουν και όλα αυτά. Εδώ τώρα πώς θα χαρακτηρίζατε, δηλαδή περιγράψατε την κοινωνία του 60, του 70, άντε μέχρι το 80. Τώρα στον 21ο αιώνα τι επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας?
Αλλάξαν ορισμένα πράγματα ήδη από τη δεκαετία του 90 και σιωπηρά και πιο πριν. Δηλαδή μπήκαν οι τράπεζες μέσα στο στεγαστικό και δόθηκαν
πολλά δάνεια.
Δίνοντας πολλά δάνεια, ουσιαστικά ανέβηκαν οι τιμές και ανέβηκαν και οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων που θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση στην κατοικία. Εκείνοι που μπορούσαν να πάρουν δάνεια μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό αύξησης των τιμών. Εκείνοι που έμεναν απ' έξω από τα δάνεια, η πρόσβαση στην κατοικία γινόταν όλο και πιο μακρινός στόχος. Οπότε ανοίγουν οι ανισότητες και μετά σου έρχεται και η κρίση στο κεφάλι. Με την κρίση δεν γίνεται μια μαζική υφαρπαγή της περιουσίας των φτωχότερων, ας πούμε. Με την κρίση αρχικά υπάρχει μια στασιμότητα. Δηλαδή,
αρχικά
υπάρχει μια στασιμότητα. Δηλαδή,
παγώντα πάντα, πέφτουν οι τιμές.
Έτσι. Πέφτουν οι τιμές γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Με την σταδιακή έξοδο από την κρίση και με την αύξηση του τουρισμού υπάρχει μία νέα ζήτηση η οποία σέρνει το κάρο της καινούργιας κατασκευαστικής ιστορίας, ας πούμε, του 2015 και μετά.
Και ανεβαίνει η τιμή πολύ.
Ανεβαίνουν
οι τιμές.
Ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά με βάση μία ζήτηση η οποία δεν είναι τόσο η εγχώρια και τόσο των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες
στεγαστικές. Όπως
ήταν πιο συμπεριληπτικό σύστημα
τότε,
των προηγούμενων δεκαετιών. Δεν είναι δυνατόν να το αναπαραγάγεις τώρα. Τώρα θα πρέπει να βρεις άλλες. Αλλά αυτό που υπάρχει και που σου δίνει η αγορά, η αρρύθμιστη αγορά, ουσιαστικά δεν καλύπτει τις ανάγκες και δεν καλύπτει και τόσο την εγχώρια ζήτηση. Καλύπτει τις επενδυτικές
συσταγωγικά.
Οδηγείται σε επενδυτικές ατραπούς.
Από τους ανθρώπους δηλαδή που επιλέγανε ένα διαμέρισμα για να ζήσουν τη ζωή τους, έχουμε περάσει στους επενδυτές οι οποίοι εκμεταλλεύονται με βάση την τουριστική κίνηση.
Ακριβώς.
Και τη ζήτηση σε αυτήν τη βάση των σπιτιών και των διαμερισμάτων, και έχουμε και μια μετατόπιση της ιδιοκτησίας από όλη αυτή τη μικροϊδιοκτησία που ήταν διάχυτη στους επενδυτές που είναι ξένοι.
Και αυτή δεν την έχουμε δει ακόμα. Αυτή
δεν έχει ολοκληρωθεί,
τώρα
θα
αρχίζει.
Τώρα αρχίζει.
Αυτό που έχουμε δει, αυτό που έχουμε δει περισσότερο αφορά τους ενοικιαστές, που είναι τα πράγματα που αλλάζουν, τους χτυπάνε πολύ πιο άμεσα. Γιατί ανεβαίνει το νίκη, δεν μπορείς να το...
Μεγάλο πρόβλημα αυτό σήμερα.
Ένα χαρακτηριστικό πράγμα είναι ότι παλιά στην πολυκατοικία με τα καλά διαμερίσματα και τα μεγάλα πάνω και στα κάτω τα μικρά και τα... δεν υπήρχε περίπτωση τα κάτω να τα θελήσει κάποιος εξευγενιστής, όπως λέγεται, ένας gentrifier.
Σωστό.
Ή ένας επενδυτής. Γιατί... Ό,τι λεφτά και να έριχνες εκεί, μπαλκόνι δεν θα αποκτούσες.
Δεν είχες αγοραστικό κοινό για να εκμεταλλευτείς αυτή
την επένδυση. Όμως με τον τουρισμό, αν φτιάξεις ένα ημιυπόγειο,
βέβαια,
πολύ ωραίο, με τα μπάνιο του, με την κουζίνα του, μοντέρνα και τα λοιπά, και το νοικιάζεις σε μια χαμηλή τιμή δωματίου ξενοδοχείου, τότε τον ενοικιαστή τον παλιό που είχες εκεί πέρα και που λειτουργούσαν αυτές οι κατοικίες, αυτά τα μικρά διαμερισματάκια σαν de facto κοινωνικές κατοικίες, αυτό σταματάει.
Μάλιστα.
Και σιγά σιγά εκτοπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, για τους οποίους δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα.
Ναι, δεν υπάρχει κοινωνική. Υπάρχει η ρύθμιση της αγοράς από μόνη της, ας πούμε.
Ναι.
Θα σε οδηγεί εσένα μακρύτερα από το κέντρο και μέσα στο κέντρο μια ροή επενδυτών.
Και μακρύτερα από το κέντρο δεν είναι και δεδομένα τι θα βρεις και πού θα βρεις, ας πούμε.
Λοιπόν, η Λόλα παντρεύτηκε τον Ρεϊμόντο Άντζελ και εγκαταστάθηκαν στην Πατησίων 141 τον Ιανουάριο του 1961. Ένα ευρύχωρο διαμέρισμα 150 τετραγωνικών μέτρων που σε ταξιδεύει με τα έπιπλά του στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Μέσα από τις φωτογραφίες που κοσμούν τους τοίχους, σε ταξιδεύει ακόμη πιο παλιά, σε εποχές πολυμελών οικογενειακών εκδηλώσεων, με μια Λόλα μικρό κορίτσι και μια εβραϊκή κοινότητα ακμεότατη, στιγμές που διακόπηκαν βία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και θα επέστρεφαν μόνο αρκετές δεκαετίες μετά, όταν η Λόλα θα περιτριγυριζόταν πλέον από παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Μας περιγράφει τη ζωή τα πρώτα χρόνια. Εισαγωγικά. Η πολυκατοικία κατοικείται από αρκετές οικογένειες με παιδάκια. Το πρωί που περνούσαν τα σχολικά, μαζευόμασταν κάτω ένα σωρό μαμάδες, γιαγιάδες, ταντάδες, με τα παιδιά που φεύγανε για το σχολείο το ίδιο και το απόγευμα. Η γειτονιά ήταν με τον Μπακάλικο, το Μανάβικο, το Γαλατά. Υπήρχε στη γωνία 3 Σεπτεμβρίου και Αγίου Μελετίου ένα μεγάλο Μπακάλικο. Μετά στην Κεφαλινίας υπήρχε ο Μανάβης. Ήταν μικρά μαγαζιά, δεν υπήρχαν σούπερ μάρκετ τότε. Ο φούρνος που υπάρχει ακόμα άνοιξε εκεί, ήταν ένας Μανάβης στην Αγίου Μελετίου και ήταν ένας Μανάβης στην Κεφαλινίας. Το φαρμακείο ήταν επί της οδού 145. Η πολυκατοικία έχει πολλή ζωή, γιατί είχε πάρα πολλά παιδιά. Αυτό το διάβασα τώρα έτσι για να καταλάβει κανείς το ύφος του βιβλίου αυτού, που περιλαμβάνει πληροφορίες από το πολεοδομικό σχέδιο μέχρι τις προσωπικές ιστορίες των διαφόρων, και δείχνει όλη αυτή την αλλαγή της πόλης στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της πόλης.
Και τώρα έπεσες σε μια ιστορία που είναι της μόνης εβραϊκής οικογένειας μέσα σε αυτές τις ιστορίες, που περνάει και από το Ντάχαου, αλλά περνάει και από την αθηναϊκή πολυκατοικία.
Και... άνοιξα τη σελίδα τυχαία και διάβασα ένα παράγραφο μεγάλο.
Κάθε ιστορία είναι διαφορετική.
Και κάθε σελίδα έχει διαφορετικές ιστορίες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, 37 ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών, για όποιον ενδιαφέρεται για την πόλη του και για την πόλη μας. έτσι, για να την γνωρίζει καλύτερα και στις διαστάσεις που πρέπει και να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις και τις μετεξελίξεις. Θωμάς Μαλούτας, ομότιμος καθηγητής στο Καροκόπιο, στο πεδίο της γεωγραφίας, όπως το όρισε και το εξήγησε, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες που απαρτίζουν την επιμελητική ομάδα και τη συγγραφική ομάδα αυτού του τόμου, του πολύ έτσι, ενδιαφέροντος τόμου όντως, περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες από πολλά πεδία και που μας έρχεται από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που προφανώς έχει χρηματοδοτήσει την έκδοση.
Έτσι. Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και σε αυτό το σημείο το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.